Da ønsker jeg velkommen til en ny episode av Celluloid Tunes, den andre I rekken. Celluloid Tunes da altså Norges første og eneste webcast om filmmusikk. Og mitt navn det fremdeles Tor Joakim Haga. I dag så tenkte jeg at det skulle handle om superhelter da. Og det jo ikke tilfeldig at jeg valgte det, fordi den nye filmen om Superman, Man of Steel, har nettopp hatt premiere på norske kinoer. Så da synes jeg at det var en gyllen anledning til å kunne nerde litt grann om superheltmusikk gjennom historien. Nå det jo sånn at jeg ikke har noe spesielt nært forhold til superheltfilmer nødvendigvis. Altså jeg var en stor fan av superhelter når jeg var yngre, barn og tenåring, og samlet på tegneserier og sånt. Men I voksen alder så har det liksom mer handlet om å gå og se en superheltfilm på grunn av spennende action og underholdningsverdien I det. Men superheltfilmer har jo tradisjonelt sett hatt veldig mye spennende musikk da, uavhengig om man interessert I sjangeren eller ei. Og egentlig ganske variert musikk også, ikke bare den heroiske orkestermusikken som man vanligvis assosierer med det. Så det mange måter å gjøre dette på. Jeg har plukket ut noen stykker som jeg tenkte det var verdt å rette et lite fokus mot. Det ikke nødvendigvis de mest markante I historien, eller kanskje til og med de beste, men det noen som jeg synes det verdt å trekke frem I lyset. Da. Så jeg tenkte som så at jeg starter med et lite personlig utvalg av superheltfilmmusikker I historien. Og så til sist I programmet så har jeg en litt lengre bolk om da spesielt to superhelter, henholdsvis Batman og kinoaktuelle Superman. Så hvis noen savner de I denne liksom kronologiske gjennomgangen, så kommer jeg altså tilbake til dem litt mot slutten. Jeg tenkte jeg skulle starte allerede I 1938. Og da det sikkert mange som tenker at det var ikke noe særlig superhelter og superheltfilmer I den perioden, og det helt riktig. Superheltfilmene var på en måte et slags fenomen som dukket opp på 50-tallet, kanskje først. Men det fantes jo en rekke heltefilmer på 30-tallet og 40-tallet også I Hollywood, gjerne det man kaller liksom for swashbucklers da, gjerne helter også da, hentet fra forskjellig mytologi og litteratur. Og en film fra 1938 var The Adventures of Robin Hood, regissert av Michael Curtis og William Keighley, med da Errol Flynn I rollen som Robin Hood. Robin Hood jo ikke noe superhelt, selv om han har tights, men en del av musikken som brukes I disse tidlige filmene skulle da også legge grunnlaget for den musikken man gjerne refererte til senere I superheltfilmer. Musikken til denne filmen skrevet av Erich Wolfgang Korngold, som var en av flere komponister som emigrerte fra Europa på 30-tallet for å skrive musikk I Hollywood. Altså de var etablerte konsertkomponister, scenekomponister, og så kom de da over og skriver for den gryne filmbransjen I USA. Og det klart, det ble også av og til sett på med litt sånn, argusøyne av den klassiske eliten I hjemlandet, altså at man da selger seg til Hollywood og sånn, det var ikke alltid like populært. Så Korngold, han var da en av disse komponistene som allerede hadde en etablert karriere som konsertkomponist. Og da denne filmen Robin Hood noe av det aller første han gjør I Hollywood. Og han tar jo da selvfølgelig med seg den tradisjonen han opplært I, som neoromantiske, symfoniske stilen, inspirert av type Wagner og Strauss og Mahler og så videre, og benytter den I filmer også, som på en måte blir veldig dominerende I Hollywood. Så jeg tenkte jeg skulle spille et utdrag fra den filmen. Det rett og slett prologen, som da allerede etablerer dette heltetemaet for Robin Hood. Dette altså prolog fra The Adventures of Robin Hood fra 1938 med musik av Erich Wolfgang Korngold. Det var prologen til The Adventures of Robin Hood fra 1938 med musik av Erich Wolfgang Korngold. Nå tenkte jeg at vi gjør et lite byks I tid, og vi hopper fram til 1968, og grunnen til at jeg ikke tar med noe særlig mellom der fordi at det ikke så veldig mye. Superheltfilmer, altså det en del tv-serier og tv-filmer og så videre, men jeg synes ikke det så interessant. Så jeg hopper altså til 1968 til en litt snodig sak. Det en italiensk superheltfilm som heter Danger Diabolik, regissert av Mario Bava. Og Mario Bava var en regissør som på en måte var litt forut for sin tid, I den forstand at han laget en del sjangerfilmer som skulle bli ganske innflytelsesrike. Samtidig filmene veldig mye et produkt av sin tid, og litt cheesy, vil man kanskje si, selv om de ofte har fått kult status I ettertid. Det gjelder også denne filmen. Det handler altså om en kriminell fyr som heter Diabolik, som lager forskjellige, eller planlegger forskjellige røverier for sin kjæreste. Og så blir han da jaktet på en eller annen sånn kriminaletterforsker. Jeg har ikke sett filmen, så jeg kan ikke uttale meg noe om kvaliteten, men jeg har lest noen anmeldelser, og de ikke nådige i sine beskrivelser. Men det som litt interessant med den filmen at den har musikk av en av Italias fremste komponister, I hvert fall filmkomponister, nemlig selveste Ennio Morricone. Sannsynligvis den eneste superheltfilmen Ennio Morricone har skrevet musikk til. Det jo en liten morsom kuriositet, bare det. Morricone på den tiden, han var veldig opptatt av å hente elementer fra den kontemporære popmusikken, som han da modulerer litt og legger til noen sånne rare elementer, gjerne noen sånne rare vokaler og gitarer og sånne ting, for å gjøre det veldig spesielt og unikt. Og det også tilfelle for denne filmen. Nå det sånn at soundtracket, eller mastertapene til denne musikken forsvunnet. Sannsynligvis har de forsvunnet I en brand, sies det. Men jeg har nok klart å få tak I et spor allikevel via mine filmmusikkontakter. Og jeg synes det en liten morsom sak som eksemplifiserer Morricones uttrykk på tiden. Men også litt av tonen I denne filmen. Det altså et spor som heter Underwater Wah-Wah. Sannsynligvis da for en scene som utspiller seg under vann på noe vis. Jeg vet ikke. Men en morsom sak det I hvert fall. Underwater Wah-Wah fra Danger Diabolik. Musikk av Ennio Morricone. Wah-wah-wah-wah. Det var Underwater Wawa fra superheltfilmen Danger Diabolik fra 1968, med musik av Ennio Morricone. Hvis vi hadde fulgt kronologien nå, så skulle vi vært innom etter hvert noen Superman, The Movie fra 1978 og sånne ting, men jeg sa jo at vi da kommer tilbake til han og til Batman litt senere i programmet. Så vi gjør enda et stort byks i tid, frem til 1991. Da kommer det altså en film som heter The Rocketeer. The Rocketeer, regissert av Joe Johnston. Altså en film som utspiller seg på 30-tallet i Los Angeles i USA, og handler altså om en stuntpilot som tilfeldigvis kommer over en sånn jetpack. Jeg husker ikke hva heter det på norsk. Altså en sånn flymotor som du kan ha på ryggen. Og han kan fly, og han blir da en slags sånn superhelt da, basert på det. Og blir da også jaget av forskjellige mennesker som har interesse av denne jetpacken. Det er både Howard Hughes, FBI og noen sadistiske nazi-offiserer også. Så det er en ganske morsom og litt utypisk superheltfilm. Og musikken til denne filmen er da altså skrevet av James Horner, som er en av Hollywoods største komponister, som de fleste sannsynligvis har hørt om. Og han benytter elementer fra 30-tallsmusikk også her. Det er litt sånn Charleston-preg over noen av låtene. Men hovedtemaet for The Rocketeer er et sånn klassisk, romantisk, heroisk uttrykk som vi hørte tidligere med Robin Hood. Og bruker også elementer av litt synt og sånn, så det er jo litt et produkt av sin tid. Men jeg synes dette her har en veldig sånn oppløftende kvalitet, og en av mine favoritter av James Horner dette her. Dette er main titles, / taking off fra The Rocketeer, med musikk av James Horner. Thank you. Det var Main Titles, Taking Off fra The Rocketeer, med musikk av James Horner. Vi hopper da nå kun 3 år frem i tid. 1994, da kommer det en film som heter The Crow, av Alex Proyas. En særdeles banebrytende film, fordi den etablerte mye av den her cyberpunk-estetikken som man har sett i mange filmer siden. Litt sånn mørk og dystert landskap om da denne Eric Draven, spilt av Brandon Lee, som blir drept, og kona blir drept, og så kommer han altså da tilbake fra de døde som The Crow for å hevne seg både for konas skyld og for sin egen skyld. Det er jo en notorisk film fordi Brandon Lee da mistet livet under innspillingen av et vådeskudd, sies det. Så det har selvfølgelig bidratt til kultstatusen, men jeg synes også den har veldig mye for seg som det kunstneriske uttrykket det er da. Og musikken her er skrevet av Graham Revell, som på en måte har bakgrunn fra litt sånn kunstmusikk, elektronisk musikk, støymusikk, industrial, litt annen type vinkling enn den klassiske orkestertradisjonen. Og i denne filmen så benytter han en del sånn mye eksotisk og etniske klanger, som på en måte gjør at hele denne verden føles litt sånn sammensatt da, at du har det her punk-aktige, og så har du det her world music-aktige, og så settes dette sammen til en sånn dystopisk verden. Jeg skal spille et utdrag fra dette partituret, som en slags suite på en måte, som heter From the Dead, som også har elementer i seg fra oppfølgefilmen City of Angels, altså The Crow City of Angels, som Revell også lagde musikk til, som da et eksempel på dette. Det var sporet From the Dead fra The Crow med musikk av Graham Revell. Vi hopper et par år til frem i tid, til 1996. Da kommer det en film om en av Norges mest kjære superhelter, nemlig Fantomet. Fantomet. Personlig hadde jeg et veldig nært forhold til den tegneserien når jeg var barn og ungdom. Jeg hadde hundrevis av tegneserier, og jeg leste de om igjen og om igjen. Og jeg gikk jo da ofte og tenkte på, eller håpet på, at det skulle komme en eller annen film om Fantomet, som på en måte respekterte kildematerialet da. Og så kommer den da omsider, og så er den altså så utrolig campy, altså. Simon Windsor regisserer The Phantom fra 1996 med ganske femi Billy Zane i rollen som Fantomet, kledd i en sånn lilla rosa drakt, i et sånt cheesy fargeeventyrverden, som jeg ikke klarte å identifisere meg med i det hele tatt. Jeg hadde også da vokst opp med den liksom mørke, svart-hvitt-streken til Lee Falk og Hans Lindahl og en del av disse tegneserietegnerne. Så det gikk jo helt i strid med mine forventninger, så derfor likte jeg den ikke noe særlig. Så fungerer helt sikkert som en eventyrfilm, men jeg synes ikke det var noen fantomefilm, husker jeg. Men det var en ting jeg bet meg fast ved også den gangen, og det var en fantastisk musikk skrevet av David Newman, broren til kanskje litt mer kjente Thomas Newman, men også en svært produktiv filmkomponist, litt mer kommersiell, litt mer tradisjonell kanskje enn broren. Men her skriver han også en helt fantastisk superheltfilm som blander elementer med selvfølgelig det eksotiske landskapet, men også med noen ekstremt engasjerende heltetemaer. Så jeg tenkte jeg da skulle spille da dette hovedtemaet fra filmen The Phantom, som vel da er hentet fra et sted i filmen hvor da Fantomet går inn i sin rolle som ånden som går. Det var The Phantom fra filmen The Phantom med musikk av David Newman. Nå gjør vi enda et lite byks I tid. Det frem til 2010 faktisk. Jeg vet at det mange interessante superheltfilmer mellom her, men det har rett og slett ikke plass og kapasitet til å ta for meg. Da får heller folk kommentere det I kommentarfeltet. I 2010 så kommer det en... Ja, det vel en superheltfilm, men det definitivt også en komedie. Jeg snakker om Kick-Ass, regissert av Matthew Vaughn. Det en slags parodi kanskje på superheltfilmen, en sånn mørk parodi, samtidig som det på en måte også en superheltfilm da. Bruker en del av superheltfilmens konvensjoner. Det handler da om en vanlig tenåring som bestemmer seg for å være en hverdagssuperhelt og kaller seg selv for Kick-Ass. Og så blir han da blandet inn I forskjellige intriger, blant annet en annen slags superheltfyr som heter Big Daddy, spilt av Nicolas Cage, som har trent opp sin egen datter til å også være en superhelt. Det var også en av grunnene til at filmen var litt kontroversiell, fordi man ser da denne 11-åringen banne og sverte og slåss og oppføre seg som en voksen dame. Da. Jeg synes det var en veldig morsom film. Hvis man først catcher tonen, det tar kanskje litt tid, men så den ganske givende. Når det gjelder musikken til Kick-Ass, så det egentlig et sammensurium av sanger og artister. Det for det første så det jo mange pop-sanger I det, men også instrumentalmusikken det mange kokker med I spillet. Komponister som Henry Jackman, Marius De Vries, Ilan Eskeri, John Murphy og Prodigy, og også et spor av Danny Elfman faktisk. Så det veldig sånn heterogent og sammensatt soundtrack, men likevel når man lytter på det, så føles det altså helhetlig. Den har både på en måte referanser til den her klassiske heroiske orkestermusikken, men så har den også en del sånne elektronika-riff, og noen sånne ambient-teksturer tidvis. Så den veldig varierende og veldig givende også som en lytteopplevelse. Og siden vi nå har liksom spilt litt upbeat heroisk musikk med Fantomet, så tenkte jeg vi skulle ta det litt ned nå med et spor fra denne filmen som heter To Brooklyn Bridge. Det så vidt jeg vet, hvilken komponist det? Jo, det Marius De Vries, som da har skrevet akkurat det sporet der.
Thank you.
Det var sporet til Brooklyn Bridge fra superheltkomediesatiren Kick-Ass med musikk av Marius De Vries. Nå skal vi gjøre noe litt rart. Vi skal gå utenfor Hollywood og utenfor Vesten. Vi skal nemlig dra til Bollywood. Vi skal til India. Jeg syns det er litt morsomt å ha et litt sånn spekter av filmer her også utenfor Vesten. Og for et par år siden, i 2011, så kom det en helt vanvittig science fiction-superheltfilm som het Ra One. Regissert av Anubhar Sinha. Jeg så den filmen på Tromsø Filmfestival i fjor, og det var helt vanvittig, altså. Den idémyldringen og fantasien som lå i uttrykket der, og noen fantastiske effekter som rivaliserer selv det beste av det Hollywood har å by på, syns i hvert fall jeg. Selvfølgelig helt over the top, sånn som veldig mye Bollywood-film er, men ekstremt underholdende. Den anbefales virkelig hvis dere har anledning til å se den på noe vis, eller leie den, eller et eller annet sånt, så anbefaler jeg virkelig å gå og se den, bare for opplevelsens skyld. Men du må også sette av 4 timer, da. Musikken til den filmen var skrevet av en indisk duo, Vishal Shekhar, som da består av henholdsvis Vishal Dadlani og Shekhar Ravijani. Det sier sannsynligvis ingen noen ting. Men de er ganske store i India, og Bollywood har vært ansvarlig for musikken til en rekke hits der borte. Og selvfølgelig en del av sangene til denne filmen er et sted i grenselandet mellom Eurodance og Justin Bieber. Altså, det er ganske sånn cheesy, og det er tydelig at man henger liksom litt etter det som skjer i Vesten, da. Også en fantastisk instrumentalmusikk som vitner om større bredde og stort musikalsk talent, da. Jeg tenkte jeg skulle spille et utdrag fra henholdsvis en sang og litt fra instrumentalmusikken, så dere får skjønne liksom litt av begge deler. Det er en litt sånn morsom sang, da, som heter Raftarein, med en skikkelig fet beat. Og så går det også da over da i et utdrag fra instrumentalmusikken, 'Song of the End'. Og nå vil jeg at dere skal lytte ekstra godt etter til den instrumentalsporet, og så skal dere prøve å gjette hvilken filmmusikk det minner dere på, det temaet der. Dette er også Raftarein og 'Song of the End' fra filmen 'Ra One', musikk av Vishal Shekhar. Ja, det var et artig spor fra science fiction-superheltfilmen 'Ra One', med musikk av Vishal Shekhar. Og nå vet jeg ikke om dere la merke til dette her instrumentalbiten, hva det minnet dere om. Det er ikke noe konkurranse, men hvis dere gjettet det, så kan dere klappe dere selv på skulderen. Det minner selvfølgelig om hovedtemaet til Danny Elfmans Batman. Med den oppadgående strukturen. Og jeg syns jo det var litt passende da, som en overgang til nettopp Batman. For nå går vi da altså over i bolken om Batman og Superman. Batman ble jo da på en måte rekonseptualisert med Tim Burtons film i 1989. Hvor man da gikk bort fra den litt sånn cheesy varianten som man hadde på 60-tallet med TV-serien og TV-filmen osv. Nå gikk man altså tilbake til tegneseriens røtter med mørke Gotham og den litt sånn plagede hovedpersonen selv. Og det ble selvfølgelig en kjempestor suksess og på mange måter også Danny Elfmans gjennombrudd. Selv om han hadde komponert filmmusikk i en rekke år, så var dette det som gjorde han til en A-liste komponist, da, hvis vi kan si det på den måten. Musikken er selvfølgelig storslått, wagneriansk, gotisk. Noen veldige sprang, akkordsprang og mye litt kor. Og en voldsomt stor messingseksjon. Og er i det hele tatt veldig massiv. Og et fint musikalsk speilbilde på Batman selv. Og det er for så vidt en estetikk han følger også inn i oppfølgerfilmen Batman Returns fra 92. Også regissert av Tim Burton. Men så tar franchisen en litt spesiell vei, for da tar altså Joel Schumacher over regipinnen med Batman Forever i 1995. Og skifter også da komponist fra Elfman til Elliot Goldenthal. Og selv om Schumacher fortalte Goldenthal at han da skulle prøve å holde seg unna Elfmans temaer, så er det jo helt tydelig at Goldenthals musikk også er inspirert av Elfman. Med disse wagnerianske akkordsprangene og sånn. Men det er også et element av denne litt sånn campy, jazzaktige stilen som på en måte var Batmans varemerke på 60-tallet. Det er en slags hybrid, da, kan du si, av Elfmans rent gotiske stil og det litt mer jazza sakene på 60-tallet. Men det er helt ekstremt vilt partitur som spenner over noen masse forskjellige stilarter og noen tidssignaturer som er ute av en annen verden. Veldig fascinerende partitur. Jeg tenkte jeg skulle spille et utdrag fra hver av disse filmene. Et fra Batman og et fra Batman Forever. Som et eksempel på disse tidlige 90-talls-Batman-uttrykkene. Da har jeg valgt et spor fra Elfmans Batman som heter 'Descent into Mystery'. Som har en del av disse mørke korale aspektene, litt sånn kanskje Holst-inspirert, eller ja, som sagt Wagner. Og fra Batman Forever, en slags marsj, kanskje. En litt sånn psykotisk marsj som heter Fledermausmusikk. Som et eksempel på Goldenthals innfallsvinkel til Batman.
Thank you.
Ja, det var altså Descent into Mystery fra Danny Elfmans Batman. Og så var det sporet Fledermausmusikk fra Batman Forever med musikk av Elliot Coldenthal. Men det er jo slik at Batman har jo fått nytt liv, som alle vet. Det kom en ny trilogi på 2000-tallet, regissert av Christopher Nolan. Og her tar man altså hele universet ned, i hvert fall et godt stykke ned på jorda. Mye mer realistisk utført enn 90-tallsfilmene. Men selvfølgelig med veldig mye stil allikevel. Altså, man bevarer jo alt dette her mørke og gotiske. Men man lager kanskje litt mer kompliserte figurer, da, med litt mer dybde enn det litt mer karikerte man hadde på 90-tallet. Og musikalsk så går man også en ny retning, for så vidt, med da Hans Zimmer og James Newton Howard, som samarbeider på de to første filmene, Batman Begins og The Dark Knight. Og da Hans Zimmer solo på siste filmen, The Dark Knight Rises. Musikken er i stort sett veldig perkussiv og basert på lange akkorder, egentlig. Formålet er nesten å skape dybde i bildet, mer enn det er nødvendigvis å være en narrativ og fortelle historien. Så det er også en litt annen innfallsvinkel til dette her. Men siden det nå var litt sånn voldsomt og brutalt i disse forrige utvalgene, i disse forrige sporene, så tenkte jeg å ta det litt ned nå, da. Jeg tenkte å spille et utdrag fra The Dark Knight Rises, som er litt mer nedtonet. Det er et spor som heter Mind If I Cut In. Og dette er også en versjon som ikke er hentet fra originalsoundtracket, men en nytolkning av noe som heter The London Works, i samarbeid med The City of Prague Philharmonic. Så dere som er superfans, kan jo se om dere legger merke til forskjellen da mellom originalinnspillingen og denne nyinnspillingen.
Thank you.
Det var sporet Mind If I Cut In fra The Dark Knight Rises, med musikk av Hans Zimmer. Vi beveger oss over på Superman, og da er det jo selvfølgelig slik da at jeg kan nesten ikke komme utenom Richard Donners film fra 1978, Superman The Movie, fordi den på veldig mange måter redefinerte sjangeren. Altså nå var det på en måte litt realisme, og det var litt action-tablåer, man hentet skuespillere fra øverste hylle, og mytene knyttet til superheltene ble utvidet betraktelig. Så det er en svært viktig superheltfilm i historien. Og musikken også er jo særdeles sentral. John Williams var da 1978 midt i sin mest, om ikke produktive, så i hvert fall mest suksessrike periode. Og det interessante her er at han på en måte refererer litt til Richard Strauss sitt tonespråk da. Og Strauss, som selvfølgelig skrev musikk til Also sprach Zarathustra, som var basert på Nietzsches bok med samme navn, som omhandlet Der Übermensch, som på en måte også er en slags parallell til Superman. Så alt henger litt sammen, altså da, fra Nietzsches Übermensch via Strauss til John Williams tonespråk i denne nye filmen. Og så kunne han jo da også flyte på suksessen fra Star Wars, hvor denne orkestermusikken da igjen var blitt veldig populær. Det som er litt spennende med denne filmen er at det gir Williams mulighet til å komponere ganske sånne egenstående komposisjoner, altså nesten sånne tablåer, altså. Du har liksom åpningsfanfaren, og du har en sekvens i Smallville, og du har Krypton. Det gir han også et slags auditivt rom da, til å komponere disse fantastiske stykkene. Så jeg tenkte veldig mye frem og tilbake om jeg skulle spille noe annet enn Superman-tema for å vise litt av bredden på disse tablåene, men så fant jeg ut at til syvende og sist så er det det temaet som er på en måte essensen av det. Man kan nesten ikke ha en sending om superheltmusikk uten å spille akkurat det temaet der. Så dermed må man nesten gjøre det. John Williams' Superman-theme fra Superman The Movie. Det var selveste Superman-temaet da, fra 1978-versjonen, med musikk av John Williams. Og da har vi altså omsider kommet til nyinnspillingen av Superman, Zack Snyders Man of Steel. Og som jeg nevnte i forhold til Batman, så kommer det altså nok en gang Hans Zimmer inn, og gjør sin helt unike tolkning av denne myten, som da også beveger seg litt bort fra John Williams' lydbilde på veldig mange måter. Det er igjen mye perkusjon, litt sånn noen dronete sekvenser, men den har også noen likhetstrekk, da tenker jeg spesielt i dette her dursperanget som den har i hovedtema, som kan minne litt om det Williams gjorde i sin film. Det er kanskje litt krevende å lytte til sånn på egen hånd, men det er allikevel en del høydepunkter. Både litt sånn nedtonede, rolige partier, ikke så mange av dem riktig nok, men noen av dem, og noen av disse da perkusjonsdrevne actionsporene. Så jeg tenkte jeg skulle spille to spor da, for å vise litt av bredden i Zimmers uttrykk. Det er da henholdsvis sporet Goodbye, My Son og Flight fra Man of Steel.
Thank you.
Det var da altså Goodbye, My Son og Flight fra Man of Steel. Musikk komponert av Hans Zimmer. Dette har vært en slags sånn crash course i superheltmusikk. Jeg føler liksom at det er så utrolig mye mer jeg kunne snakket om, men da måtte jeg blitt sittende her et par timer til. Så derfor overlater jeg heller initiativet til lytterne og påpeke noen soundtracks, superhelt-soundtracks som jeg har utelatt, som jeg virkelig burde ha hatt med, eller en andre personlige favoritter som dere har. Som vanlig så setter jeg pris på tilbakemeldinger, på, enten på tehaga@celluloidtunes.no, eller i kommentarfeltene. Så kan jeg kanskje også komme med en liten oppfordring da, til de lytterne som jeg har, om de da spre Celluloid Tunes ut til sine venner via sine egne kanaler, slik at vi da til slutt kan ende opp med en god håndfull lyttere da. Formålet med disse webcastene er jo å spre, som sagt, det glade budskapet om filmmusikk til det norske folk, og da trenger jeg lyttere. Med det så sier jeg takk for nå. Jeg kommer plutselig tilbake med en ny episode med et nytt, forhåpentligvis interessant tema. Da sier jeg bare vi høres.